Ez gara, esain berandu helduko eta polita batean bateongo da eguraldia behintzat, hostia, itxusi zamar, gure inguruan San Tomaseko bezperetan eta bihar horrelako eguraldia egiten baldin badu, guardasolak nagusituko dira Bilboko arenal inguruan. Baina, bueno, guazen, bakizu entzule, aste arteetan normalean eneko kideekin Euskal Herriko nekazarien elkartasuna sindikatuko kideekin egoten garela eta gaurkoan ere horretako aukera dugu. Telefonaren beste aldean irrati ontako aspaldiko kolaboratzailea dela San Behar Unai Aranguren daukagu. Unai, egunon, ongi etorri? Entzuten duzu, Unai?
Bai, bai,
entzuten. Bale. Bai, importantean hori da zure hotza entzutea.
Bai.
Nirearekin seguraskia jente aspartute egongo da. Hainbeste plasta emanda hemen irratiaren bitartez. Bueno, Unai, gaurkoan gai, ez dakit, bitxia, berezia, berria, ekarri, kargo duzu, gure gana, jakin izan dugunez, horrela iragarri duzu ebintzat, zuen taldekide diren, amar lagun, amar baserritar egon berri baitira, Kuban. Kontaiguzu, Unai, pizka bat, zer dala eta Euskal Herritik Kubara.
Bueno, baina Nibizkaian hartu genuen erabakia dela urte batzuk, formazio mailan, ba, bueno, balako elkartrukeak egitea beste herrialde batzuekin, ez? Eta orain dela ja, pues igual 8 urte hasi ginen balako elkartruke batzuk egiten beste herrialdeetako baserritarrekin. Egon ginen Txilen, gero emakumeak egon ziren Brasilen, Hondurasen ere, eta, bueno, ba, urten tokoiaku Kubara bidaia. Egon gara 15 egun, 10 baserritar, bizkaitarrakia dena, bueno, bi arabakoa, bat gipuzkoakoa, eta beste 7 hemen bizkaikoak, eta egia esan oso esperientzia polita eta interesgarri izan da.
Eta bertan talde horretan zuzeu ere egon zara?
Bai, nire egon naz, bai.
Bale, orduan ez zuzenean izango du kontakizuna. Bueno, kontaiguzu bizka bat, viajearena, Kubara heldu, eta zein izan da plantamiento orokorra?
Bueno, ba, plana zan pizka bat, Kubak bi urtero behin edolan antolatzen dau olako Encuentro Internacional Agroekologikoa ditzen dutxiena, ez? Orduan da, lehenengoko astean egiten dugu olako ikastaro bat, ezagutzeko pizka bat, ba, Kubak momentu horretan erabiltzen dituen teknikak eta ikusteko pizka bat zelako errealitatea dukaten, eta gero ja bigarren astean egiten dana da olako, ba, elkartruke internazional bat, ez? Orduan 26 herrialdetako jendea etorten da, eta danon artean, pues, dauzkagolako gai komun batzuk, eta danon artean, pues, ikusten dugu, pues, elako esperientzia desberdinak dagoen herrialde diferentetan, ez? Uh-huh. Eta gira esan, ba, hori, ba, kriston sorpresa, ze Kubak adibidez, ba, kriston aurrera kuntza dauzka horrea sistema agroekologikoetan, eta behintzat hemendik joan garen baserritarrak oso pozik eta gustora eta egon gara.
Amar bat lagun, hor lehendabiziko aste horretan teknikak eta ezagutzen, zerk deitu zaituea arreta nola baitezan kubatarrak erabiltzen dituzten sistemen artean edo tekniken artean?
Hombre, ba, adibidez horre, Kubak bere ezaugarri pertsonalak ditu, ez? Eta azkenean bizi izan duen egora gaitik, osea, ba, pizka sobietar batasuna eta jauzi zanean, Kuba geratu zan horre pizka bate bakarrik eta eskegita, orduan horre gozete sasoiak ere pasatu zituzten, eta estatu batu, eta ondino blokeoa pues, eragiten dionez, pues, beraien sistema autonomoak edo jarri behar izan dituzten martxan, ez? Orduan, beraien likadura aseguratzeko, pues, egiten dutena da, ba, imaginatu, pasatu dira, 15 urtetik, ba, isla osoa, ba, kaina da azukar edo delako hori produzitxetik, ba, orain momentu honetan, pues, igual euneko 70 produzitzen dutela. Orduan, ia produzio guztia sistema agroekologikoan egiten dute, eta lehenoko aste horretan egon ginen ikusten pizkat, ba, zelako teknikak erabiltzen dituzten, ez? Osea, zelako sistemak, ba, egiten dituzten rotazioak, asoziazioak, zelako, ba, produktu naturalak erabiltzen dituzten, zelako landaketak, zelako txertaketak, osea, gauza pilo bat, eta gira zan danok, ba, apunte honak hartu genituen lehenoko aste horretan.
Sistema agroekologikoetara jodut dela, kubatarrek aipatu duzu, hori agroekologia hori aipatzen dugunean, hitzaren esan nahia zertan datza, Unai?
Bueno, ba, normalen egiten duguna da, azalpen errez batekin, sistema agroekologiko bat da, osea, nekazaritza ekologikoa da elementu kimiko bariko egindako nekazaritza, ez? Eta agroekologikoa da, horretaz gain beste kriterio batzu sartzen ditugunean. Osea, produzioa naturala edo produktu kimiko barik egin behar da, baina gero gainera, osea, alki behar ditu beste fundamentu sozialak, ingurugirokoak, osea, baserritarra ondo egon behar da, horregoten diren langileak ere duintasunez egon behar dira lanean. Orduan beste kriterio batzuk sartzen ditugunean eta osotasunean ikusten badugolako ziklo itxi bat danean, horreri ditzen dugu agroekologikoa.
Beraz, alde horretatik aldaketa nabaria Kuba barnean sistema produktibo nekazaritzari dagokion sistema produktiboari buruz, ezta? Osea, kaina de azúcar delako hori produzitzetik momentu honetan barne begiratutako produkzio bat lantzen ari direla.
Bai, horre hartu zen erabakia, gobernu mailatik ere hartu zen, eta gobernuak egin duena da, apostu sendo bat, eta jarri ditu infrastruktura, eta zerbitzu, eta unibertsitate, eta eskola guztiak, honetara begiratzen. Orduan, gobernuak lurra banatzen du, osea, gainera horre, bigarren reforma agrario zeta dutena martxan dago, osea, lurra dago bazerretarren txat, unibertsitateak eta eskolak laguntzen dute formazioan, jakinda bazerritarra egea dela, osea, hor teknikoa ez da formazioa daukana, baserritarra dauzka horre sabiduriak eta lan, eta besteak dira laguntzaile moduan, ez? Eta hor da, sistema guztia dago, nekazaritza agroekologiko hori bultzatzeko bideratuta, ez? Orduan hori ikusten dira zen emaitzak, pues 15 urtean ikusi dugu, pues kriston aldaketa orain lehen esan duan modela, 170 ja produzitzen dute bertan eta ia guztia sistema agroekologikoan.
Eta kaina de azúcar ekoiztetik beste produktuetara pasatu dira momentu honetan?
Pizkatan eta didokie, dauzkate gu bezalako produktu batzuk, baina, klima oso desberdina da, kriston beroa egiten duan, osea, urte osoan, orduan dauzkate, adibidez, letxugak eta asak eta lako gozatxu bat dauzkate, baina gero beste produktu batzuk, adibidez daukate guk hemen boniato antxeko bat daukaguna, yuka, patata ere egiten dute, eta gero normalean orain hasi dira produzitzen arroza be bai eta indabak, ze beraien dieta barruan arroza eta indabak garrantzi handia dauka. Eta gero frutaldetik guk ez daukagun ezer, osea piña, malanga, daukate platanoa, osea gauza pilo bat hemen normalean ez direzenak ematen.
Eta nora bideratzen dituzte produktu guzti horiek unai?
Normalean estatuak erosten du guztia, ia guztia. Dauzkate 80% estatuak erosten du eta gero bestea pues igual azoka txikietan edo holako puntos de venta batzu dauzkate, baina estatuak aseguratzen du, osea produzitzen den guztia erosten duela eta gero berak banatzen du. Orduan hor ja segurtasun bat daukate. Orduan gertatzen ari dana da baserritarrak peintzat duintasun hori berreskuratu dela eta gainera soldatean holako fijo moduko bat daukana eta gertatzen ari da beintzat jende animatzen dela berriro nekazaritzan hasteko, ze Kuban ere egoera ez da oso boiantea eta orduan sektore honetan beintzat lana dago eta soldata duin bat ere.
Eta lanabezai buruz eta azpiegiturari buruz eta ze ikusi duzu unai inguru guzti horretan esan nahi dut makinaria, traktoreak eta tresna guzti horien
momentuz orain arte orain dela 15 egunera arte pues Europar, Sovietar Batasunarekin eta pues lagun artean ibiltzen zirenez pues traktorak eta gasoila eta guzti hori pues handik etorritako ergeletatik erabiltzen zituzten. Traktora hundiak, makinaria hundia, baina claro, momentu honetan, laguntasun hori ez dagoenez, pues gasoiloa merkatu mundiala erostea oso komplikatua da. Orduan oso traktor gutxi ikusten da, era egiten dutena da normalean hasierako lanetan traktora pasatzen dute. Normalmente baserritarra kooperatibetan eta dauz antolatuta, eta orduan kooperatiba traktor bat edo bidauzka, eta hasierako lanak traktorez egiten dute, baina gero, normalean trazino animala erabiltzen dute eguneroko lanak egiteko. Eta horre ere, kriston sorpresa, ze inkluso estatuak esan zuen, animaliak, osea, lehentasun animalikin lurra lantzea zala, eta ez jatea. Orduan momentuz, neko komplikatu izaten da, adibidez, behi okela topatzea, ze normalmente behi guztiak erabiltzen dira, hortu lanetan eta lan lurra eta ereiteko edo lantzeko.
Bitxia alde horretatik. Eta aipatu duzu nahi zuekin batera, hemen Euskal Herritik eta Juan Saretenokin batera, beste munduko beste herrialde batzuetako baserritar nekazariak ere bildu zaretela Kuban, ez?
Bai, hori da. Beste 26, uste eta 26 herrialdetako pertsonak eta baserritarrak egon gara. Bai.
Eta esperientziarik eta trukatzeko aparte kubatarrakin, beste leku batzuetako jentearekin izan duzu?
Bai, bai, oso ondo. Gainera, ba, oso esperientzia politak, ez. Azkenean, jende asko egon gara, kolore diferente askotakoak, eta bakoitza kontatzen du, gainera, bueno, momentu batzuk egoten dira, bazkaltzera korduan, edo afalduta gero, jendeaga ze komentatzeko, zetan gabizen bakoitzak, eta geroan ere, ba, dinote, jardunaldietan ere, espazioak egon dira bakoitzak azaltzeko pizka bat zertan dabilen. Eta egia esan, nota asko hartu dugu, eta ja baserretar batzuk etorri dira, ja, beraien, etxeko lanekin edo.
Adibidez, han hartutako notak aipatzen dituzun guzti horien artean zeintzuk izango lirateke gure inguruan aplikagarriak edo berezienak eta izan litezkenak?
Ba, adibidez bata oso, bueno, han ikusi duguna da baserritarrak daukatela zikloa nahiko itxita. Osea, ziklo itxita esan nahi dagoena da azkenan nahiko autonomoak direla, ez? Orduan bakoitzak produzitzen du behar duena. Orduan adibidez, ba, humusa edo komposta edo lako zer behar badute landara egiteko beraiek produzitzen dute adibidez, ba, zizarekin, ez? Orduan, normalean ia baserritar guztie daukate holako lumbrikultura edo zizarekin egindako humusa edo komposta, ez? Gero baita ere energia alternatiboak erabiltzen dituzte. Erabiltzen daukate holako lagu txikitxo bat baserritan, pues arrainak incluso produzitzeko. Ikusi ditugu sistema oso itxiak. Gero ere erabiltzen dituzte holako orderas esandako mikroorganismos eficientes, ez? Direlako preparo batzuk erabiltzen dituztela, pues adibidez, hortuan, pues landara indarra emoteko eta baita ere adibidez etxaldetan edo kortetan, pues ganaduak, usain txarraik eta gaixotasunik ez aukiteko. Ez orduan holako teknikak eta sistema asko ikasi ditugu eta hemen jarriko ditugu martxan laster.
Eta hango produkto bereziren bat eta ezaizu burutik eta pasatu hango guaiabak edo zain nola ditzen dira.
Bai, lo que pasa que hemen klimak ez du asko laguntzen, etorri gara kubatiko 30 gradukin eta heldu gara Euskal Herria 7 gradutan eta egia esan ondino aklimatatzen gauz eta hotza proba pasetan. Te imagino fruta que le barri ni bilko direla.
Bueno, orokorrean esan dezakegu nahi balio duela esperientziak, ezta?
Bai. Eta balio bakarrik ez, ni ustez ja planteatzen ari gara, segurazki datorren urtean ez bi urte barro ingo dituzte berriro jardunaldiak eta seguramente beste baserretar batzu bidaliko ditugu, ze oso nio esperientzia interesgarra izan da, bai.
Ba, horre geratu da testigantza zuzen-zuzena, Unai Arangurenek esandakoaren arabera, mar baserritar kuban egon dira agro ekologiari buruzko nazioarteko mintegi horretan, eta ikusitakoa bizi izandakoa, ba, momentu honetan hemen maila batean behintzat alden neurrian praktikan ipintzeko. Ba, Unai Aranguren benetan mila esker gurekin egoteagaitik eta itxasuz beste kaldeko testigantza horiek hartzeagaitik. Bai.
Ba, ondo zoi ere, mila esker.
Ondo ondo bili, lagun.
Bai, bardin, agur. Berte, bai.